takže s pomocí Boží se dáme do díla. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že můžeme společně hledat tvoji tvář a díky tobě poznávat Otce. Veď nás svým duchem, ať také ten dnešní večer jsme otevření a vnímaví pro to, co nám chceš vysvětlit nebo položit na srdce. Prosíme tě, Duchu Svatý, stůj při nás a veď nás. Amen. Tak dnešní povídání nebude vůbec jednoduché. Takže vás povzbuzuji k pozornosti. Ale oč bude složitější, o to bude důležitější. Protože si myslím, že když pochopíme to, co jsem tedy si pro vás na ten dnešní večer připravil, že daleko hlouběji pochopíme, kdo je to vlastně Ježíš a jaký je jeho životní příběh a jaká je podstata toho jeho sebezdělení v evangeliu. Při našem posledním setkání jsme mluvili o tom, že je třeba poznat Ježíše jako syna Božího, abychom poznali Otce. Proč? Protože poznat Otce je pro nás životně důležité. Protože s tím souvisí poznání nás samotných, naší vlastní identity a smyslu našeho života. Ježíš vyslovil tu zvláštní větu, že Otce nezná nikdo než syn a ten, komu by to syn chtěl zjevit. A vyslovuje tu větu ve chvíli, kdy velebí Otce za to, že to zjevení Boží lásky Otec nedal těm moudrým a chytrým, ale odkrývá je maličkým. Tak to máme jak v Matoušově, tak Lukášově verzi evangelia. A oba dva evangelisté situují tuto Ježíšovu modlitbu do situace, které se říká galilejská krize. Je to okamžik, kterým se uzavírá první část Ježíšovy veřejné činnosti, můžeme říct po určitém neúspěchu. Kdy se snažil oslovit celý izraelský národ, včetně představitelů celého náboženského života, těch nejvlivnějších a také nejvzdělanějších. A od té chvíle opouští tento svůj plán a o to víc se začíná věnovat intenzivní formaci svých učedníků. Takže na začátku svého veřejného působení Ježíš v síle a moci Ducha Svatého zvěstoval evangelium o Božím království, volal k obrácení, konal znamení, zázraky. Doslova putuje od města k městu, od vesnice k vesnici. Chtěl, aby celý národ slyšel to jeho pozvání, aby přijal Boží nabízenou milost právě v Kristu a skrze Krista. A tak, aby celý izraelský národ mohl zažít příchod Božího království už zde na zemi. Ve svém kázání v nazaretské synagóze se Ježíš stotožní s Hospodinovým pomazaným, tedy s Mesiášem, o kterém psal prorok Izajáš v 61. kapitole. Tu svoji veřejnou činnost Ježíš začíná tím, že učí v synagogách, nejprve v Galileji, pak učí na ulicích a také po domech. To pořadí je velmi důležité, protože v těch synagogách chtěl oslovit všechny. Synagoga je symbolem Izraele a židovského náboženství a kultu, stejně jako jeruzalémský chrám. A tam Ježíš začíná. Začíná své poslání, ve kterém sám o sobě říká, že je poslán ke ztraceným ovcím domu izraelského. Problém je v tom, že někteří věděli, že jsou ztracení, A některé to vůbec nenapadlo. Ba naopak, nikdy se za ztracené nepovažovali. Ježíš chtěl každého přivést zpátky k Otci. K poznání Otcovy lásky, milosrdenství, k záchraně. Ale zatímco obyčejní lidé mu od začátku rádi naslouchají, vyjma té zkušenosti v nazaretské synagóze, tedy v jeho rodišti, tak od samého začátku s Ježíšem a jeho učením mají problém náboženští vůdcové. A to byli především zákonníci a farizeové. Teď krátký exkurs. Kdo to vlastně byl? My víme, že z určitého typologického hlediska zákonníci i farizeové jsou nesmrtelní, jsou v každém náboženském systému. Ale zkusme si říct, kdo to byl tenkrát v Izraeli. Zákonník v překladu gramatej znamená písař. Byl v Izraeli považován za odborníka na Bibli a odborníka na jeho autentický výklad písma. A zákonníci za babylonského zajetí, to je asi 400 let před Kristem, udělali redakci písma svatého a zapsali ústní tradici. A do Palestíny pak z babylonského zajetí přichází izraelský národ už s psaným textem. Zákonníci byli ti, kteří uměli číst a uměli psát. A takových lidí tenkrát moc nebylo. A proto byli považováni za ty, kteří rozumějí písmu a mohou ho vykládat. A měli u lidí obrovskou autoritu. A měli také vliv na politické dění v Izraeli. Častokrát právě zákonníci pracovali ve státní správě. Teď jak se předávala ta funkce zákonníka? Že jo? Ty, co byli v Babylonii, sepsali to písmo z těch útržků papíru a z té ústní tradice, tak ti samozřejmě vymřeli. No a pak se zavedla tradice, že muž, který měl kolem 40 let a byl náležitě vyučen, čili měl na to vzdělání, tak se mohl stát adeptem zákonníka. A ti ostatní zákonníci, když shledali, že je toho schopen, tak vkládáním rukou ho za zákonníka ustanovili. Autorita těchto zákonníků byla tak veliká, že Talmud to je soupis rabínského učení. Kdybychom to chtěli trošku zjednodušit, tak musíme říct něco jako náš katechismus. Čili vychází z písma, ale není to písmo. Je to výklad písma a je tam něco také, co v písmu není. Talmud uvádí, že když něco jiného říká písmo a něco jiného zákoník, věř tomu, co říká zákoník a ne tomu, co říká písmo. Chápete, že tady začíná problém. Pochopitelně to už samo dává trošku světla do toho celoživotního Ježíšova sporu s těmito lidmi, kteří se vlastně povyšovali nad slovo Boží. A mnozí ze zákonníků byli z farizejské strany. Kdo to byli tedy farizeové? V překladu oddělení, v tom smyslu náboženském, ve starém zákoně ten, kdo byl svatý, toho si Bůh oddělil od ostatních lidí, aby se věnoval pouze Bohu. A když byl nějaký prostor svatý, tak byl oddělen od profání činnosti a byl zasvěcen pouze Bohu. Čili farizeové de facto v tom smyslu byli lidé zbožní, které lidé považovali za svaté a byli nejsilnějším teologickým názorovým proudem v Ježíšově době. A ty se snažili tak poctivě dodržovat Mojžíšův zákon, včetně všech těch přídavků, které tam dali zákonníci, čili i té židovské tradice, kterou ti farizeové postupně aktualizovali společně s farizeji a přidali k tomu spoustu svých zákazů a příkazů a zákonů, ty se snažili tak poctivě žít podle toho zákoníku, protože byli přesvědčeni, že čím důsledněji budou podle toho žít, tím dříve přijde Mesiáš. Čili řekli bychom úmysl docela zbožný. Sice trošku nebiblický a hloupý, víte to, jako kdybyste teď všichni začali doslova plnit všechny předpisy, které kdy kdo vymyslel, no tak samozřejmě za chvíli byste nemohli chodit do práce, takže oni taky nepracovali, že jo? Oni se pouze věnovali té zbožné činnosti a žili z darů těch lidí, kteří je vydržovali a jim dávali. A neměli se špatně. Čili chtěli urychlit příchod Mesiáše. A to, že právě do puntíku dodržovali ty předpisy, i ty nebiblické, a často bez vnitřního obsahu, se nakonec stalo tím centrem sporu mezi Ježíšem a mezi nimi. Protože Ježíš kladl důraz na vztah k Bohu, vztah k druhým lidem a ne na přesné dodržování kultických předpisů, různých příkazů a zákazů. Takže můžeme říct, že zákonníci a farizeové v době Ježíšově už měli vypracovaný docela geniální náboženský systém, kterým ovšem nahradili život víry v Hospodina tak, jak ho zvěstovali proroci. Jinými slovy, udělali z židovské víry náboženství. Chytrému na pověs, ono to pak hrozí také křesťanům, pochopitelně. A jak uvidíme, se strašnými důsledky. Tvrdili, že až přijde Mesiáš, bude tak vzorně poslušný Mojžíšovu zákonu i těm předpisům, které si sami vymysleli, že to každému bude hned jasné, že je Mesiáš. Čili jinými slovy, bude o maličko lepší než oni. Bude ještě důkladnější. Ježíš však přišel jako ten, kdo Mojžíšův zákon naplnil duchem. Nepřišel jsem zrušit, ale naplnit. Ale určitě se v ničem nepodřízoval jejich předpisům a tradici. A to je od samého začátku nesmírně provokovalo. Z tohoto pohledu dokonce můžeme říct, že Ježíš přišel také proto, aby odstranil tento náboženský život a na jeho místo zpátky, aby postavil víru jako projev osobního vztahu s Bohem. Což samozřejmě má také důsledek na vztahy mezi lidmi, vztahy ke společnosti, ke všemu. Ale ten základ je vztah s Pánem Bohem. Kdežto pro ně bylo základem plnění těch různých předpisů. Určitě Pán nepřišel, aby vytvořil nové náboženství. A vůbec už ne žádný nový náboženský systém nebo instituci, ale aby vrátil lidi do vztahu s Bohem. Víte, ta ošidnost každého náboženského systému je v tom, že v důsledku člověku sebere svobodu, a to dokonce ve jménu Boha, podrobí si člověka a uzavře ho do jakési iluze náboženské činnosti. Když děláš toto, líbíš se Pánu Bohu. Když chodíš tam, kde máš, neděláš to, co nemáš, tak jsi prostě v pořádku. Bez toho, jestli Pána Boha vůbec nějak bereš, jestli v něho věříš, jestli ho miluješ, prostě musíš splnit náboženské normy. Čili člověk se tak dostává do té iluzorní náboženské činnosti a považuje to za službu Bohu. To je taky důležitý výraz. Za službu Bohu. A samozřejmě tento náboženský život, tento náboženský systém člověka zatíží strachem a pocitem viny, protože nikdo není tak dokonalý, aby všechny ty předpisy, a zvlášť, když jich ti farizeové zákonníci měli nějakých 613, nebo někdo říká 614, víte, to není možné ani znát, natož prostě podle toho žít. A takže nakonec žiješ s pocitem viny z nedodržování náboženských předpisů. A teď proti tomu stojí ten Ježíš, který přináší naopak vnitřní osvobození od strachu a pocitu viny a osvobození od jakéhokoliv náboženského kultu, který neuvádí do vztahu s Bohem. Ale vlastně vytváří právě tu iluzi. Místo služby Bohu Ježíš, který je stělesněním lásky Otcovi, přichází jako ten, kdo slouží člověku. Chápete to nedorozumění, které se pak odehrálo ve večeřadle, když pán Ježíš odložil svrchní šat, vzal zástěru a začal konat službu otroka, jak se ten Petr vyděsil, protože on měl v sobě tu mentalitu starozákonního člověka, vychovávaného zákonníky a farizeji, že prostě náš život je služba Bohu. A teď přijde Bůh a začne sloužit člověku. Tak někdo je špatně. A Ježíš jasně říkal svým učedníkům, já jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží. Nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život za všechny. Vy starší si ještě z katolické církve vzpomenete, já nevím, jak to měli bratři ekumeničtí, že jedna z otázek starého katechismu byla, proč jsme na světě. A odpovídali jsme na to velice krásnou zbožnou frází. Jsme na světě, abychom Boha poznávali, milovali, sloužili mu a spaseni byli. Tak. Někde ještě se uvádělo, aby jsme teda žili ke slávě Boží. A teď si představte, že přijde Ježíš, vede nás k tomu, abychom poznali Otce, ale ne na prvním místě, abychom ho milovali, ale abychom se jim nechali milovat a na jeho lásku odpověděli. Ne, abychom mu sloužili, ale abychom si jím nechali sloužit. Ne proto, abychom dosáhli spásy, ale abychom si spásu nechali darovat jako nezasloužený dar. Symbolicky jako lotr na kříži. Čili najednou se to všechno dostává do úplně jiné perspektivy. Myslím si, že kdyby dnes přišel pán Ježíš, že by mnozí teologové s ním měli problém. Tímto zvěstováním a konáním pochopitelně Ježíš narušoval celý náboženský systém i tu instituci, dobře fungující, musíme říct. I když už byli Izraelité pod vládou Římanů, oni jim nechali tu náboženskou, jakousi náboženskou svobodu, aby si mohli dělat ten kult. To bylo stejně jako u nás za komunismu. Jo? Kostel, mše svatá mohla být. To, co bylo ohlášeno, mohlo fungovat. Takhle to měli Židi pod Římanama. Ale pozor na to, co bylo mimo. A samozřejmě ti, kdo ten systém provozovali, tak z toho taky profitovali. A to byli ti zákonníci a farizové. To je důležitý moment, protože když vám někdo šahne na peníze, tak to bývá většinou velmi citlivé místo v životě. To jde pán Bůh stranou. Pochopitelně Ježíš časem nevyhnutelně dospěl do konfliktu s těmito náboženskými představiteli a s celým tím náboženským a politickým systémem. Protože, jak jsme si řekli, dával vnitřní svobodu a zbavoval strachu. Víte, toho se komunisté tenkrát jako představitelé pro nás totalitního režimu, on to má každý totalitní režim, že? Toho se oni báli. Protože když měl někdo vnitřní svobodu, tak nebyl manipulovatelný. Tak neměl strach a oni na něho nemohli. Nemohli ho ovládat, nemohli mu něco nabízet, nemohli ho vydírat. A Ježíš chtěl tuto svobodu také pro farizeje a zákonníky, ale ty ji nebyli schopni přijmout, protože byli příliš fixováni na ten svůj náboženský svět na ty představy, které měli o tom, co se Pánu Bohu líbí, a také na zisk, který z toho měli. Úctu lidí a profit z provozování tohoto náboženského systému. Tak každý politický a náboženský systém má způsob, jak člověka donutit poslouchat a podřídit se. Vydá zákon a porušení zákona postihuje sankcemi. Takže ve světě je to tak, že porušíte nějaký zákon, první je, že z toho máte nějakou újmu. Chytnou vás policajti, jste překročili rychlost, zaplatíte pokutu, vezmou vám řidičák. Ale když někdo porušuje zákon více a ve vážnějších věcech, tak co ho čeká? Soud a vězení. A když se stane někdo strašně nebezpečným pro společnost, tak mu pohrozí, že mu seberou život, anebo ho odsoudí k smrti. Tak je to ve světě. A představte si, že ten náboženský systém je ještě dokonalejší. Má totiž navíc ještě jednu sankci. A to, že toho nepřítele označí za heretika, odpadlíka, bezbožníka, pohrozí mu peklem a sebere mu naději věčného života. Už tušíte, kam mířím. Proto Ježíše, kterého nepřijali jako mesiáše, i když na sobě naplňoval všechna proroctví vztahující se na mesiáše, oni nemohli jen tak zabít. Sice jakoby chtěli ho kamenovat, ale oni byli dost dobře vzdělaní na to, aby věděli, že tato náhodná smrt by z něho udělala ještě mučedníka. Oni potřebovali nejprve toho Ježíše zostudit, prohlásit ho za odpadlíka a pak ho hezky vydat římské moci, aby byl ukřižován, protože v písmu stojí, proklet je každý, kdo visí na dřevě. Čili všem v tom izraelském národě bude jasné, že tenhle ten člověk je proklatý Bohem. Jinými slovy, všechno, co říkal, co dělal, je od satana. Je to odpadlík, heretik, svůdce a nechceme s ním mít nic společného. Potřebovali prostě Kristu dát nálepku Bohem prokletého člověka a nakonec se jim to do jisté míry podařilo. Ježíš skutečně umírá jako člověk, na kterém končí toto stigma proklatého člověka z hlediska římského práva jako zločinec. Jenomže ta síla Ježíšovy cesty a lásky Boží je silnější než všechny lidské taktiky. A pánové se trošku přepočítali. Apoštol Petr to pak zhrne o letnicích ve svém kázání, když jim řekne, Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, tedy Ježíš. Vy jste ho rukama bezbožníků zabili, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. A vlastně Bůh sňal tu hanbu z Ježíše a dokonce z té jeho životní prohry udělal cestu ke spáse. A tím úplně ten náboženský systém rozbil a postavil na hlavu. Vraťme se k tomu konfliktu. Ten konflikt mezi Ježíšem, který celý život pokračuje v té prorocké linii starozákonních proroků a s tou náboženskou institucí a jimi představiteli, se nejvíce vyhrotí tedy mezi ním a farizeji a zákonníky. A to hlavně v synagóze a chrámě. To není bez zajímavosti, protože to jsou tradiční místa kultu. A právě tato místa se časem stala pro Ježíše nebezpečná. Tam, kde se sloužilo Bohu, tam pro Ježíše časem nebylo místo. Nakonec ho odsoudí stejně v chrámě, že jo, při zasedání velerady a umírá ve svatém městě Jeruzalémě. Jeden paradox za druhým. Těch návštěv Ježíšových v synagóze nemáme zaznamenáno moc, ale stačí nám to. Každá ta návštěva synagogy přinesla nějaký konflikt nebo rozruch. Musíme teda říct, že pán Ježíš se od začátku v těch synagogách choval, slušně řečeno, netradičně. V Nazaretě, ačkoliv byl Ježíš laik, povstal, aby se ujal četby písma svatého a učil. My víme, že od Boha tu autoritu měl kdo jiný, jediný učitel. Vždyť on je ten, který jediný může autenticky vykládat starý zákon. A on také věděl, jak řekl těm emauským učedníkům, všechno, co se ve starém zákoně v písmu na něj vztahuje. Čili on po právu tam stál a vykládal. A nakonec tím, co učil, byl on sám, že jo, slovo otcovo. Ale v tehdejší náboženské společnosti výkladem písma svatého v synagóze byli pověřeni pouze zákonníci. Teď si představte, že on napřed se četlo z Tóry, pak se četlo z proroků a oni chystají ten svitek proroka Izajáše, že něco tam nalistujou, jako my, když dáváme vám číst čtení, že ukážeme tady čti. Jo? A teď on se teda přihlásí, to je první trapas, vstane sám, no tak dobře, tak uvidíme, no. A druhý trapas, je to jako kdyby někdo z kostela přišel a řekl, dneska čtu já. Tak někdy to tak je. Ale evangelista říká, že on vybral ten text. To znamená, že nečetl to, co mu předložili. Ale on si hezky ten svitek posunul a doslova je tam napsáno, že našel text proroka Izajáše a my víme, že to byl text, který se na něj vztahoval. A teď ten evangelista říká, divili se slovům milosti, doslova slovům milosti, vycházejícím z jeho úst. Jinými slovy, nebyla to slova napomínající, nebyla to slova moralizující, nebyl to zákon, byla to slova milosti. A výsledek známe. Tak to byl první kolaps v synagóze. Následně Ježíš učil v Kafarnau. Tam všichni žasli nad tím, že v jeho slově byla moc. To aramejské slovo, které se proto používalo, slovo šaltan, vám to možná připomene sultán, že jo? Tak to má stejný kořeny v arabštině, označuje autoritu samotného Boha. Čili Ježíšovo slovo uvádí přímo do kontaktu s boží mocí a uvádí také do konfrontace se zlem. Co se tam stane v tom Kafarnau? Je tam posedlý, který začne vyvádět. Je zajímavé, že když ho tam vodili do té synagogy a nebyl tam pán Ježíš, tak se nic nedělo. Zjevně tedy náboženský kult, který se tam odehrával, zas těm démonům až tak moc nevadil. A pak se tam najednou objevil pán Ježíš a zlý to nesnese. A lidé si říkali, co je to nové učení a s takovou mocí? Ale ono nešlo o nové učení. Ono šlo o to původní učení, které zákonníci a farizeové zatemnili těmi svými výklady a přídavky své tradice. A tak vlastně učinili to učení neplodným. Tady nejde o to, že k tomu něco přidáte. Každý si vždycky něco přidá a myslí si, že se to Pánu Bohu líbí a Pána Boha ani nikdy nenapadlo, že byste to měli dělat. Rozumíte? A vy jste přesvědčeni, že mu prokazujete službu. Ale že člověk najednou ty ostré břity prostě té moci božího slova otupí natolik, že lidi slyší a nic, dělají, modlí se a nic, postí se a nic, protože se dostanou do té mašinérie toho náboženského kultu. Dalším konfliktem v synagóze je uzdravení člověka s odumřelou neboli suchou rukou. Zaznamenal to Marek ve 3. kapitole a Lukáš v 6. kapitole. To už si farizeové a zákonníci dávali na Ježíše pozor, zda neuzdravuje v sobotu. Proč? No, aby ho mohli obžalovat jako porušitele zákona, čili někoho, kdo se protiví Bohu. A pak ještě jednou Ježíš uzdraví v sobotu, a to ženu sehnutou 18 let, kterou tak držel spoutanou celou dobu satan. To má Lukáš v 13. kapitole. A to je naposledy, co Ježíš vstupuje do synagogy. Poté, co Ježíše v synagóze odmítnou, bude zvěstovat evangelium jenom těm svým obyčejným učedníkům. Těm maličkým, kterým bude dál odkrývat tajemství Božího království. Ten základní zlom, ten bod zlomu, který Ježíš formuloval tou svojí modlitbou, kterou jsme začínali, se odehraje po osvobození posedlého, který byl slepý a němý. Víte, vyhánění démonů, tak to máme potom ve 12. kapitole Matouše. Vyhánění démonů bylo v židovské tradici něco, co se občas vyskytovalo. Nebylo to nic neobvyklého, to dělali rabíni i jejich žáci. Měli svůj rituál, při kterém jménem Hospodina, Boha zástupu, donutili toho démona skrze toho posedlého, aby řekl svoje jméno. A pak mohli přikázat tomu démonu, aby z něho odešel. Byl ale jeden druh démona, kterého rabíni vyhnat nemohli. Jakého? Němého. Protože ten nemohl říct svoje jméno. Učili, že takového démona bude moci vyhnat jen Mesiáš, až přijde. A pak taky rozlišovali dva druhy zázraků. Ty první mohl udělat každý, kdo tomu dostal od Boha milost. A tu druhou skupinu to mohl udělat jenom Mesiáš, až přijde. A mezi ty mesiášské zázraky patřilo uzdravení malomocného z Izraele, uzdravení slepého od narození a vyhnání němého démona. Když Ježíš osvobodil němého člověka, poprvé se to stalo v 9. kapitole Matouše, to máme, zástupy v údivu říkali, něco takového nebylo v Izraeli nikdy vydáno. A farizeové poprvé vyslovili větu, zlé duchy vyhání s pomocí vládce zlých duchů. A pak se to stalo ještě jednou, a to je v té 12. kapitole Matouše, kdy Ježíš vyhání němého démona a zástupy už žasnou a říkají, není tohle syn Davidův? Což byl mesiánský titul, čili Dav už si začíná klást otázku, jestli opravdu Ježíš není Mesiáš. No a teďka se vžijte do té bezmoci těch farizeů a zákonníků. Měli dvě možnosti. Buď to přiznat, že Ježíš je Mesiáš, když dělá takový zázrak, a nebo lidu vysvětlit, proč nemůže být Mesiáš, i když takový zázrak dělá. Dokázali to. Obvinili Ježíše, že dělá tyto zázraky pomocí Belzebuba, vládce zlých duchů. A po tomto druhém uzdravení nebo osvobození němého jsou rozhodnuti, že je třeba se Ježíše za každou cenu zbavit. Ten text je celý zajímavý, my nemáme úplně prostor si ho tady vysvětlovat, jenom aspoň rámcově. Pán na to reaguje zcela jasně. Mluví, že buď to je satan rozdvojen, nebo že on, když vyhání démony prstem božím, jakou mocí pak vyhánějí ti vaši synové, ty démony. Jenomže Satan je sice hodně zlý a zvrácený, ale není hloupý. A nikdy nepůjde proti sobě. Čili ten Ježíšův argument, že je v sobě rozdvojen, je absurdní. A Ježíš zdůrazňuje, že vyhání démony duchem božím, v jehož síle samozřejmě porazil Satana už na poušti, když ho Satan pokoušel. A právě tím, že vyhání démony prstem božím, duchem svatým, se šíří boží království. Už tím Ježíš svou přítomností a vším, co říká a dělá, snímá tu démonickou masku, kterou se Satanovi dařilo prostě na všechno možný dát. Zaprvé na tváře těch farizeů a zákonníků a hlavně na celý ten náboženský systém. Víte, nejrafinovanější démon není démon nějakých závislostí a smyslností a všechno, ten je viditelný. Trošku rafinovanější je démon pýchy, že jo? Protože ta se tváří někdy jako pokora. Ale ten nejrafinovanější, to je démon zbožnosti. A Ježíš vlastně tyto zbožné démony demaskuje a dokonce tedy těm farizeům a zákonníkům dává jedno z posledních varování. Kdo není se mnou, je proti mně a kdo se mnou nezhromažďuje, rozptiluje. A pak vysloví věc, která je také těžko srozumitelná, nebo lépe řečeno někdy velmi špatně vykládaná. Začne Ježíš toto odmítnutí, působení Ducha Svatého v něm, v jeho životě, nazve ho neodpustitelným hříchem proti Duchu Svatému. Rouhání proti Duchu Božímu. A je důležité říct, že v kontextu toho, co se tam odehrálo, to není hřích jednotlivce, ale je to hřích právě Izraele jako národa a jedině izraelský národ mohl spáchat tento hřích a spáchal ho jednou. A ta tragédie té neodpustitelnosti je ne, že by Bůh nechtěl odpustit, ale že ten hřích přinese nutné následky. Jinými slovy, ten národ nesplnil očekávání od Hospodina a historicky v 70. roce po Kristu přijdou římská vojska, během několika let obklíčí ten Jeruzalém, že jo? Nechají ho vyhladovět, spustoší, zničí chrám a vlastně de facto rozeženou ten izraelský národ do světa na téměř 2000 let. A to je důsledek toho, že oni jako národ nepřijali Mesiáše. Sami si tím rozhodli tento strašný osud toho národa. Takže můžeme říct, že ta první Ježíšova mise vůči izraelskému národu se nezdařila. Nezdařila se především díky té zatvrzelosti a pýše náboženských představitelů, kteří od té chvíle začali ovlivňovat prostý lid, pomlouvat Ježíše a štvát ho proti Kristu až natolik, že nakonec v těch Ježíšových velikonocích ten národ skutečně volá ukřižuj. To se jim teda opravdu podařilo. Samozřejmě, že to pánu nebylo líto. Pán byl tím velice bolestně zasažen a Lukáš nám zaznamenal tu Ježíšovu bolest nad tímto nezdarem, když nad údělem toho národa, nad tím zlem, které si lidé přivodili, nad Jeruzalémem vzliká. Jeruzaléme, Jeruzaléme. Kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvoje děti, jako kvočna zhromažďuje svá kuřátka, ale nechtěli jste. Proto váš dům spustne. A to se stalo. Od okamžiku, kdy zákonníci a farizeové označili Ježíše za posedlého, Je zajímavé, že v té souvislosti, v té samé době, jeho rodina ho označí za blázna. Ježíš zcela změní způsob svého veřejného působení. Od té chvíle už nedělá žádné zázraky a znamení pro národ, ale v rámci formace svých učedníků. Dělá to, aby vyučoval své nejbližší a pomohl konkrétním lidem. A také mluví o tom, když na něho doléhají, jakou mocí to děláš, udělej znamení, tak Ježíš slibuje už jediné znamení. Znamení proroka Jonáše. Znamení vzkříšení. A častokrát, když se ho na něco ptají, tak neodpovídá, nebo odpovídá otázkou. Najednou úplně jinak začněte rozumět těm dialogům, protože on ví, že jejich srdce už je zatvrzelé a rozhodnuté ho nepřijmout. A sám prostě ty perly sviním nehází. Začíná mluvit o tomto pokolení. Tento výraz se pak v evangeliích vyskytuje velmi často, právě od té poloviny, kdy se zlomil ten Ježíšův přístup k té veřejnosti. A myslí tímto pokolení nevěrné, zlé a zvrácené. A začíná otevřeně varovat své učedníky před farizeji a zákonníky, před jejich myšlením, nazývá to také kvasem farizeů a zákonníků Herodiánu, před tím zkaženým způsobem jejich jednání a zbožnosti. A zázraky, jak jsme řekli, dělá jenom pro jednotlivce a od té chvíle pro ně vyžaduje víru. Do té doby dělal zázraky, i když žádnou víru nechtěl, protože ty zázraky byly znamením pro to, aby uvěřili a slyšeli to, co říká. Ale od té chvíle už vyžaduje víru v něho, protože se láme ten přístup ke Kristu. Jen ten, kdo ho přijme a uvěří, zažije to, co Pán nabízí. Už žádné znamení bez víry. A je zajímavé, že od té chvíle začíná mluvit v podobenstvích. Evangelista dokonce řekne, a bez podobenství k ním nemluvil. A teď je tam citace toho Izajáše, která je jináč absolutně nepochopitelná. Aby slyšeli a neslyšeli, aby se neobrátili. To je hrozný text. A on to skutečně říká, aby ti, co byli venku, už nechápali vůbec a naopak ti učedníci, aby díky podobenstvím a těm jeho výkladům samozřejmě také pochopili ještě víc. A pak Ježíš dá ještě ta znamení. Zapomněli jsme říct, že Ježíš naplnil všechny ty mesiánské zázraky. Že? To uzdravení toho malomocného z Izraele, uzdravení toho slepého od narození, a také vyhnání toho démona. Takže oni věděli. Oni znali tradici, znali prostě Talmud, oni věděli, že je to Mesiáš. A nepřijali ho. A zlikvidovali. A pak dal to poslední znamení, znamení vzkříšení. Nejprve skrze vzkříšení Lazara. A potom své vlastní. Ještě možná na vysvětlenou, k tomu, proč to s tím Lazarem bylo tak, jak je to pro nás nesrozumitelné. Rabíni totiž věřili, že když člověk umře, duch toho člověka se vznáší nad tělem. 3 dny. A během nich může ještě dojít k obživení, k jakési resuscitaci. A na konci 3. dne sestupuje duch toho člověka do Šeolu a je definitivně konec. Ten člověk by mohl dál žít jen díky zázraku vzkříšení. A takovému zázraku může dojít teprve, až přijde Mesiáš. To nám vysvětluje, proč ten Ježíš, když se dozvěděl, že Lazar je nemocný, ty sestry ho prosí, tak on tam klidně zůstane ještě na tom místě. To vypadá strašně. Ale Ježíš věděl, že ho vzkřísí. Ale on ho vzkřísil čtvrtý den. Ještě poslední šance. Už se sice nedala odvrátit ta katastrofa, kterou si to pokolení přivodilo, čili zkázu Jeruzaléma a chrámu, ale ti, kteří ho nepřijali, včetně farizeů a zákonníků, ještě mohli uvěřit. Mnozí v té chvíli v Ježíše uvěřili, ale jak tam čtete, jiní běželi k farizeům, aby jim řekli, co se stalo. Můžeme se domnívat, že buď to, aby to nabonzovali, za tepla hezky, a nebo, když je nebudeme podezírat z tohoto úmyslu, že se šli zeptat, jak si to mají vysvětlit. A od toho dne padne rozhodnutí, musí co nejdříve zemřít. Ještě o těchto Velikonocích. Dokonce se rozhodli, že zabijí i Lazara. Pak se teda spokojili se smrtí Ježíšovou. A po Ježíšově smrti napsali do Talmudu, do té své věrouky, že Ježíš musel být popraven, protože sváděl Izrael tím, že dělal čarodějnictví. A tím celou záležitost Ježíš Nazarecký pro všechny generace vyřešili, kdyby tu nebyl Pán Bůh. A já jsem si říkal, že je dobře toto všechno si ujasnit z jednoho prostého důvodu. Protože my jsme tak trošku v podobné situaci. Každý z nás si rozhoduje, stejně jako Ježíšovi současníci, jestli bude ve všem věřit Ježíšovi a jeho slovu, anebo lidským učením o Bohu. Zkuste si to domyslet, kdyby s tou vnitřní svobodou, s tím důrazem na osobní vztah s Bohem, přišel dnes Ježíš do našich společenství. Možná by se také nevešel. Možná by nechtěl jít do zpovědnice, nebo možná by nechtěl zařadit se do nějakého jiného náboženského zvyku. Možná by kladl důraz na úplně jiné věci, než klademe my. Možná by se podivoval nad některými výklady našich teologů. Nevím. Ale důležité pro nás je, aby my sami jsme si dávali pozor a neupadli do nějakého náboženského systému. Abychom věděli, že Pán Ježíš nepřišel ustanovit žádnou náboženskou instituci. Že přišel, aby své učedníky vedl ve víře a v důvěře v Boží lásku a slitování a dobrotu. A aby skrze ty učedníky mohla ta Boží dobrota, milosrdenství sestoupit ke všem lidem. Takže dál budeme pokračovat v tom vysvětlování toho, jakým způsobem Ježíš vlastně na jedné straně odkrývá, kdo je to Bůh, a na druhé straně demaskuje všechny ty náboženské systémy, které se tváří, že Boha znají a de facto vytvářejí mentalitu strachu, úzkosti a pocitu viny. To Bůh nikdy nechtěl. A my ti, Pane, děkujeme za tu tvou vnitřní svobodu, kterou nabízíš každému z nás, kterou nám dáváš, abychom mohli v tomto světě žít s tebou v tobě a zrcadlit krásu, dobrotu a milosrdenství nebeského Otce. Amen. Já jsem vás varoval, že to nebude jednoduchý. Ale je to důležitý, hodně důležitý. jinak se nedomluvíme. Přeju vám hezký večer a šťastnou cestu domů. To je od samého začátku nesmírně provokovalo. Z tohoto pohledu dokonce můžeme říct, že Ježíš přišel také proto, aby odstranil tento náboženský život a na jeho místo zpátky, aby postavil víru jako projev osobního vztahu s Bohem. Což samozřejmě má také důsledek na vztahy mezi lidmi, vztahy ke společnosti, ke všemu. Ale ten základ je vztah s Pánem Bohem. Kdežto pro ně bylo základem plnění těch různých předpisů. Určitě Pán nepřišel, aby vytvořil nové náboženství. A vůbec už ne žádný nový náboženský systém nebo instituci. Ale aby vrátil lidi do vztahu s Bohem. Víte, ta ošidnost každého náboženského systému je v tom, že v důsledku člověku sebere svobodu, a to dokonce ve jménu Boha, podrobí si člověka a uzavře ho do jakési iluze náboženské činnosti. Když děláš toto, líbíš se Pánu Bohu. Když chodíš tam, kde máš, neděláš to, co nemáš, tak jsi prostě v pořádku. Bez toho, jestli Pána Boha vůbec nějak bereš, jestli v něho věříš, jestli ho miluješ, prostě musíš splnit náboženské normy. Čili člověk se tak dostává do té iluzorní náboženské činnosti a považuje to za službu Bohu. To je taky důležitý výraz. Za službu Bohu. A samozřejmě tento náboženský život, tento náboženský systém člověka zatíží strachem a pocitem viny, protože nikdo není tak dokonalý, aby všechny ty předpisy, a zvlášť, když jich ti farizeové zákonníci měli nějakých 613, nebo někdo říká 614, víte, to není možné ani znát, natož prostě podle toho žít. A takže nakonec žiješ s pocitem viny z nedodržování náboženských předpisů. A teď proti tomu stojí ten Ježíš, který přináší naopak vnitřní osvobození od strachu a pocitu viny a osvobození od jakéhokoliv náboženského kultu, který neuvádí do vztahu s Bohem. Ale vlastně vytváří právě tu iluzi. Místo služby Bohu, Ježíš, který je stělesněním lásky Otcovi, přichází jako ten, kdo slouží člověku. Chápete to nedorozumění, které se pak odehrálo ve večeřadle, když Pán Ježíš odložil svrchní šat, vzal zástěru a začal konat službu otroka, jak se ten Petr vyděsil. Protože on měl v sobě tu mentalitu starozákonního člověka, vychovávaného zákonníky a farizeji, že prostě náš život je služba Bohu. A teď přijde Bůh a začne sloužit člověku. Tak někdo je špatně. A Ježíš jasně říkal svým učedníkům, já jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží. Nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život za všechny. Vy starší si ještě z katolické církve vzpomenete, já nevím, jak to měli bratři ekumeničtí, že jedna z otázek starého katechismu byla, proč jsme na světě. A odpovídali jsme na to velice krásnou zbožnou frází. Jsme na světě, abychom Boha poznávali, milovali, sloužili mu a spaseni byli. Tak. Někde ještě se uvádělo, aby jsme teda žili ke slávě Boží. A teď si představte, že přijde Ježíš, vede nás k tomu, abychom poznali Otce, ale ne na prvním místě, abychom ho milovali, ale abychom se jim nechali milovat a na jeho lásku odpověděli. Ne, abychom mu sloužili, ale abychom si jím nechali sloužit. Ne proto, abychom dosáhli spásy, ale abychom si spásu nechali darovat jako nezasloužený dar. Symbolicky jako loto na kříži. Čili najednou se to všechno dostává do úplně jiné perspektivy. Myslím si, že kdyby dnes přišel pán Ježíš, že by mnozí teologové s ním měli problém. Tímto zvěstováním a konáním pochopitelně Ježíš narušoval celý náboženský systém i tu instituci, dobře fungující, musíme říct. I když už byli Izraelité pod vládou Římanů, oni jim nechali tu náboženskou, jakousi náboženskou svobodu, aby si mohli dělat ten kult. To bylo stejně jako u nás za komunismu. Jo? Kostel, mše svatá mohla být. To, co bylo ohlášeno, mohlo fungovat. Takhle to měli Židi pod Římanama. Ale pozor na to, co bylo mimo. A samozřejmě ti, kdo ten systém provozovali, tak z toho taky profitovali. A to byli ti zákonníci a farizové. To je důležitý moment, protože když vám někdo šahne na peníze, tak to bývá většinou velmi citlivé místo v životě. To jde pán Bůh stranou. Pochopitelně Ježíš časem nevyhnutelně dospěl do konfliktu s těmito náboženskými představiteli a s celým tím náboženským a politickým systémem. Protože, jak jsme si řekli, dával vnitřní svobodu a zbavoval strachu. Víte, toho se komunisté tenkrát jako představitelé pro nás totalitního režimu, on to má každý totalitní režim, že? Toho se oni báli. Protože když měl někdo vnitřní svobodu, tak nebyl manipulovatelný. Tak neměl strach a oni na něho nemohli. Nemohli ho ovládat, nemohli mu něco nabízet, nemohli ho vydírat. A Ježíš chtěl tuto svobodu také pro farizeje a zákonníky. Ale ty ji nebyli schopni přijmout. Protože byli příliš fixováni na ten svůj náboženský svět, na ty představy, které měli o tom, co se Pánu Bohu líbí, a také na zisk, který z toho měli. Úctu lidí a profit z provozování tohoto náboženského systému. Tak každý politický a náboženský systém má způsob, jak člověka donutit poslouchat a podřídit se. Vydá zákon a porušení zákona postihuje sankcemi. Takže ve světě je to tak, že porušíte nějaký zákon, první je, že z toho máte nějakou újmu. Chytnou vás policajti, jste překročili rychlost, zaplatíte pokutu, vezmou vám řidičák. Ale když někdo porušuje zákon více a ve vážnějších věcech, tak co ho čeká? Soud a vězení. A když se stane někdo strašně nebezpečným pro společnost, tak mu pohrosí, že mu seberou život, anebo ho odsoudí k smrti. Tak je to ve světě. A představte si, že ten náboženský systém je ještě dokonalejší. Má totiž navíc ještě jednu sankci. A to, že toho nepřítele označí za heretika, odpadlíka, bezbožníka, pohrozí mu peklem a sebere mu naději věčného života. Už tušíte, kam mířím. Proto Ježíše, kterého nepřijali jako mesiáše, i když na sobě naplňoval všechna proroctví vztahující se na mesiáše, oni nemohli jen tak zabít. Sice jakoby chtěli ho kamenovat, ale oni byli dost dobře vzdělaní na to, aby věděli, že tato náhodná smrt by z něho udělala ještě mučedníka. Oni potřebovali nejprve toho Ježíše zostudit, prohlásit ho za odpadlíka, a pak ho hezky vydat římské moci, aby byl ukřižován, protože v písmu stojí, proklet je každý, kdo visí na dřevě. Čili všem v tom izraelském národě bude jasné, že tenhle ten člověk je proklatý Bohem. Jinými slovy, všechno, co říkal, co dělal, je od satana. Je to odpadlík, heretik, svůdce a nechceme s ním mít nic společného. Potřebovali prostě Kristu dát nálepku Bohem prokletého člověka a nakonec se jim to do jisté míry podařilo. Ježíš skutečně umírá jako člověk, na kterém končí toto stigma prokletého člověka z hlediska římského práva jako zločinec. Jenomže ta síla Ježíšovy cesty a lásky Boží je silnější než všechny lidské taktiky. A pánové se trošku přepočítali. Apoštol Petr to pak zhrne o letnicích ve svém kázání, když jim řekne, Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, tedy Ježíš. Vy jste ho rukama bezbožníků zabili, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. A vlastně Bůh sňal tu hanbu z Ježíše a dokonce z té jeho životní prohry udělal cestu ke spáse. A tím úplně ten náboženský systém rozbil a postavil na hlavu. Vraťme se k tomu konfliktu. Ten konflikt mezi Ježíšem, který celý život pokračuje v té prorocké linii starozákonních proroků, a s tou náboženskou institucí a jimi představiteli, se nejvíce vyhrotí tedy mezi ním a farizeji a zákonníky. A to hlavně v synagóze a chrámě. To není bez zajímavosti, protože to jsou tradiční místa kultu. A právě tato místa se časem stala pro Ježíše nebezpečná. Tam, kde se sloužilo Bohu, tam pro Ježíše časem nebylo místo. Nakonec ho odsoudí stejně v chrámě, že jo, při zasedání velerady a umírá ve svatém městě Jeruzalémě. Jeden paradox za druhým. Těch návštěv Ježíšovi v synagóze nemáme zaznamenáno moc, ale stačí nám to. Každá ta návštěva synagógy přinesla nějaký konflikt nebo rozruch. Musíme teda říct, že pán Ježíš se od začátku v těch synagogách choval, slušně řečeno, netradičně. V Nazaretě, ačkoliv byl Ježíš laik, povstal, aby se ujal četby písma svatého a učil. My víme, že od Boha tu autoritu měl kdo jiný, jediný učitel. Vždyť on je ten, který jediný může autenticky vykládat starý zákon. A on také věděl, jak řekl těm emauským učedníkům, všechno, co se ve starém zákoně v písmu na něj vztahuje. Čili on po právu tam stál a vykládal. A nakonec tím, co učil, byl on sám, že jo, slovo otcovo. Ale v tehdejší náboženské společnosti výkladem písma svatého v synagóze byli pověřeni pouze zákonníci. Teď si představte, že on napřed se četlo z Tóry, pak se četlo z proroků a oni chystají ten svitek proroka Izaiáše, že něco tam nalistujou, jako my, když dáváme vám číst čtení, že ukážeme tady čti. Jo? A teď on se teda přihlásí, to je první trapas, vstane sám, no tak dobře, tak uvidíme, no. A druhý trapas, je to jako kdyby někdo z kostela přišel a řekl, dneska čtu já. Tak někdy to tak je. Ale evangelista říká, že on vybral ten text. To znamená, že nečetl to, co mu předložili. Ale on si hezky ten svitek posunul a doslova je tam napsáno, že našel text proroka Izaiáše a my víme, že to byl text, který se na něj vztahoval. A teď ten evangelista říká, divili se slovům milosti, doslova slovům milosti, vycházejícím z jeho úst. Jinými slovy, nebyla to slova napomínající, nebyla to slova moralizující, nebyl to zákon, byla to slova milosti. A výsledek známe. Tak to byl první kolaps v synagoze. Následně Ježíš učil v Kafarnau. Tam všichni žasli nad tím, že v jeho slově byla moc. To aramejské slovo, které se proto používalo, slovo šaltan, vám to možná připomene sultán, že jo? Tak to má stejný kořeny v arabštině, označuje autoritu samotného Boha. Čili Ježíšovo slovo uvádí přímo do kontaktu s boží mocí a uvádí také do konfrontace se zlem. Co se tam stane v tom Kafarnau? Je tam posedlý, který začne vyvádět. Je zajímavé, že když ho tam vodili do té synagogy a nebyl tam pán Ježíš, tak se nic nedělo. Zjevně tedy náboženský kult, který se tam odehrával, za těm démonům až tak moc nevadil. A pak se tam najednou objevil pán Ježíš a zlý to nesnese. A lidé si říkali, co je to nové učení a s takovou mocí? Ale ono nešlo o nové učení. Ono šlo o to původní učení, které zákonníci a farizeové zatemnili těmi svými výklady a přídavky své tradice. A tak vlastně učinili to učení neplodným. Tady nejde o to, že k tomu něco přidáte. Každý si vždycky něco přidá a myslí si, že se to Pánu Bohu líbí a Pána Boha ani nikdy nenapadlo, že byste to měli dělat. Rozumíte? A vy jste přesvědčeni, že mu prokazujete službu. Ale že člověk najednou ty ostré břity prostě té moci božího slova otupí natolik, že lidi slyší a nic. Dělají, modlí se a nic. Postí se a nic. Protože se dostanou do té mašinérie toho náboženského kultu. Dalším konfliktem v synagóze je uzdravení člověka s odumřelou neboli suchou rukou. Zaznamenal to Marek ve 3. kapitole a Lukáš v 6. kapitole. To už si farizeové a zákonníci dávali na Ježíše pozor, zda neuzdravuje v sobotu. Proč? No, aby ho mohli obžalovat jako porušitele zákona, čili někoho, kdo se protiví Bohu. A pak ještě jednou Ježíš uzdraví v sobotu, a to ženu sehnutou 18 let, kterou tak držel spoutanou celou dobu satan. To má Lukáš v 13. kapitole. A to je naposledy, co Ježíš vstupuje do synagogy. Poté, co Ježíše v synagóze odmítnou, bude zvěstovat evangelium jenom těm svým obyčejným učedníkům. Těm maličkým, kterým bude dál odkrývat tajemství Božího království. Ten základní zlom, ten bod zlomu, který Ježíš formuloval tou svojí modlitbou, kterou jsme začínali, se odehraje po osvobození posedlého, který byl slepý a němý. Víte, vyhánění démonů, tak to máme potom ve 12. kapitole Matouše. Vyhánění démonů bylo v židovské tradici něco, co se občas vyskytovalo. Nebylo to nic neobvyklého, to dělali rabíni i jejich žáci. Měli svůj rituál, při kterém jménem Hospodina, Boha zástupu, donutili toho démona skrze toho posedlého, aby řekl svoje jméno. A pak mohli přikázat tomu démonu, aby z něho odešel. Byl ale jeden druh démona, kterého rabíni vyhnat nemohli. Jakého? Němého, protože ten nemohl říct svoje jméno. učili, že takového démona bude moci vyhnat jen Mesiáš, až přijde. A pak taky rozlišovali dva druhy zázraků. Ty první mohl udělat každý, kdo tomu dostal od Boha milost. A tu druhou skupinu to mohl udělat jenom Mesiáš, až přijde. A mezi ty mesiášské zázraky patřilo uzdravení malomocného z Izraele, uzdravení slepého od narození a vyhnání němého démona. Když Ježíš osvobodil němého člověka, poprvé se to stalo v 9. kapitole Matouše, to máme, zástupy v údivu říkali, něco takového nebylo v Izraeli nikdy vydáno. A farizeové poprvé vyslovili větu, zlé duchy vyhání s pomocí vládce zlých duchů. A pak se to stalo ještě jednou, a to je v té 12. kapitole Matouše, kdy Ježíš vyhání němého démona a zástupy už žasnou a říkají, není tohle syn Davidův? Což byl mesiánský titul, čili Dav už si začíná klást otázku, jestli opravdu Ježíš není Mesiáš. No a teďka se vžijte do té bezmoci těch farizeů a zákonníků. Měli dvě možnosti. Buď to přiznat, že Ježíš je Mesiáš, když dělá takový zázrak, a nebo lidu vysvětlit, proč nemůže být Mesiáš, i když takový zázrak dělá. Dokázali to. Obvinili Ježíše, že dělá tyto zázraky pomocí Belzebuba, vládce zlých duchů. A po tomto druhém uzdravení nebo osvobození němého jsou rozhodnuti, že je třeba se Ježíše za každou cenu zbavit. Ten text je celý zajímavý, my nemáme úplně prostor si ho tady vysvětlovat, jenom aspoň rámcově. Pán na to reaguje zcela jasně. Mluví, že buď to je Satan rozdvojen, nebo že on, když vyhání démony prstem božím, jakou mocí pak vyhánějí ti vaši synové, ty démony. Jenomže Satan je sice hodně zlý a zvrácený, ale není hloupý. A nikdy nepůjde proti sobě. Čili ten Ježíšův argument, že je v sobě rozdvojen, je absurdní. A Ježíš zdůrazňuje, že vyhání démony duchem božím, v jehož síle samozřejmě porazil Satana už na poušti, když ho Satan pokoušel. A právě tím, že vyhání démony prstem božím, duchem svatým, se šíří Boží království. Už tím Ježíš svou přítomností a vším, co říká a dělá, snímá tu démonickou masku, kterou se Satanovi dařilo prostě na všechno možný dát. Zaprvé na tváře těch farizeů a zákonníků a hlavně na celý ten náboženský systém. Víte, nejrafinovanější démon není démon nějakých závislostí a smyslností a všechno, ten je viditelný. Trošku rafinovanější je démon pýchy, že jo? Protože ta se tváří někdy jako pokora, ale ten nejrafinovanější, to je démon zbožnosti. A Ježíš vlastně tyto zbožné démony demaskuje a dokonce tedy těm farizeům a zákonníkům dává jedno z posledních varování. Kdo není se mnou, je proti mně a kdo se mnou nezhromažďuje, rozptiluje. A pak vysloví věc, která je také těžko srozumitelná, nebo lépe řečeno někdy velmi špatně vykládaná. Začne Ježíš toto odmítnutí, působení Ducha Svatého v něm, v jeho životě, nazve ho neodpustitelným hříchem proti Duchu Svatému. Rouhání proti Duchu Božímu. A je důležité říct, že v kontextu toho, co se tam odehrálo, to není hřích jednotlivce, ale je to hřích právě Izraele jako národa a jedině izraelský národ mohl spáchat tento hřích a spáchal ho jednou. A ta tragédie té neodpustitelnosti je ne, že by Bůh nechtěl odpustit, ale že ten hřích přinese nutné následky. Jinými slovy, ten národ nesplnil očekávání od Hospodina a historicky v 70. roce po Kristu přijdou římská vojska, během několika let obklíčí ten Jeruzalém, že jo? Nechají ho vyhladovět, spustoší, zničí chrám a vlastně de facto rozeženou ten izraelský národ do světa na téměř 2000 let. A to je důsledek toho, že oni jako národ nepřijali Mesiáše. Sami si tím rozhodli tento strašný osud toho národa. Takže můžeme říct, že ta první Ježíšova mise vůči izraelskému národu se nezdařila. Nezdařila se především díky té zatvrzelosti a pýše náboženských představitelů, kteří od té chvíle začali ovlivňovat prostý lid, pomlouvat Ježíše a štvát ho proti Kristu až natolik, že nakonec v těch Ježíšových velikonocích ten národ skutečně volá ukřižuj. To se jim teda opravdu podařilo. Samozřejmě, že to pánu nebylo líto. Pán byl tím velice bolestně zasažen a Lukáš nám zaznamenal tu Ježíšovu bolest nad tímto nezdarem, když nad údělem toho národa, nad tím zlem, které si lidé přivodili, nad Jeruzalémem vzliká. Jeruzaléme, Jeruzaléme. Kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvoje děti, jako kvočna zhromažďuje svá kuřátka, ale nechtěli jste. Proto váš dům spustne. A to se stalo. Od okamžiku, kdy zákonníci a farizeové označili Ježíše za posedlého, je zajímavé, že v souvislosti v té samé době jeho rodina ho označí za blázna, Ježíš zcela změní způsob svého veřejného působení. Od té chvíle už nedělá žádné zázraky a znamení pro národ, ale v rámci formace svých učedníků. Dělá to, aby vyučoval své nejbližší a pomohl konkrétním lidem. A také mluví o tom, když na něho doléhají, jakou mocí to děláš? Udělej znamení. Tak Ježíš slibuje už jediné znamení. Znamení proroka Jonáše. Znamení vzkříšení. A častokrát, když se ho na něco ptají, tak neodpovídá. Nebo odpovídá otázkou. Najednou úplně jinak začnete rozumět těm dialogům, protože on ví, že jejich srdce už je zatvrzelé a rozhodnuté ho nepřijmout. A sám prostě ty perly sviním nehází. Začíná mluvit o tomto pokolení. Tento výraz se pak v evangeliích vyskytuje velmi často. Právě od té poloviny, kdy se zlomil ten Ježíšův přístup k té veřejnosti. A myslí tímto pokolení nevěrné, zlé a zvrácené. A začíná otevřeně varovat své učedníky před farizeji a zákonníky, před jejich myšlením, nazývá to také kvasem farizeů a zákonníků, Herodiánu. Před tím zkaženým způsobem jejich jednání a zbožnosti. A zázraky, jak jsme řekli, dělá jenom pro jednotlivce a od té chvíle pro ně vyžaduje víru. Do té doby dělal zázraky, i když žádnou víru nechtěl, protože ty zázraky byly znamením pro to, aby uvěřili a slyšeli to, co říká. Ale od té chvíle už vyžaduje víru v něho. protože se láme ten přístup ke Kristu. Jen ten, kdo ho přijme a uvěří, zažije to, co Pán nabízí. Už žádné znamení bez víry. A je zajímavé, že od té chvíle začíná mluvit v podobenstvích. Evangelista dokonce řekne, a bez podobenství k ním nemluvil. A teď je tam citace toho Izajáše, která je jináč absolutně nepochopitelná. Aby slyšeli a neslyšeli, aby se neobrátili. To je hrozný text. A on to skutečně říká, aby ti, co byli venku, už nechápali vůbec, a naopak ti učedníci, aby díky podobenstvím a těm jeho výkladům samozřejmě také pochopili ještě víc. A pak Ježíš dá ještě ta znamení. Zapomněli jsme říct, že Ježíš naplnil všechny ty mesiánské zázraky. Že? To uzdravení toho malomocného z Izraele, uzdravení toho slepého od narození a také vyhnání toho démona. Takže oni věděli. Oni znali tradici, znali prostě Talmud, oni věděli, že je to Mesiáš. A nepřijali ho. A zlikvidovali. A pak dal to poslední znamení, znamení vzkříšení. Nejprve skrze vzkříšení Lazara a potom své vlastní. Ještě možná na vysvětlenou k tomu, proč to s tím Lazarem bylo tak, jak je to pro nás nesrozumitelné. Rabíni totiž věřili, že když člověk umře, duch toho člověka se vznáší nad tělem. 3 dny. A během nich může ještě dojít k obživení, k jakési resuscitaci. A na konci 3. dne sestupuje duch toho člověka do Šeolu a je definitivně konec. Ten člověk by mohl dál žít jen díky zázraku vzkříšení. A takovému zázraku může dojít teprve, až přijde Mesiáš. To nám vysvětluje, proč ten Ježíš, když se dozvěděl, že Lazar je nemocný, ty sestry ho prosí, tak on tam klidně zůstane ještě na tom místě. To vypadá strašně. Ale Ježíš věděl, že ho vzkřísí. Ale on ho vzkřísil 4. den. Ještě poslední šance, už se sice nedala odvrátit ta katastrofa, kterou si to pokolení přivodilo, čili zkázu Jeruzaléma a chrámu, ale ti, kteří ho nepřijali, včetně farizeů a zákonníků, ještě mohli uvěřit. Mnozí v té chvíli v Ježíše uvěřili, ale jak tam čtete, jiní běželi k farizeům, aby jim řekli, co se stalo. Můžeme se domnívat, že buď to, aby to nabonzovali, za tepla hezky, a nebo, když je nebudeme podezírat z tohoto úmyslu, že se šli zeptat, jak si to mají vysvětlit. A od toho dne padne rozhodnutí, musí co nejdříve zemřít. Ještě o těchto Velikonocích. Dokonce se rozhodli, že zabijí i Lazara. Pak se teda spokojili se smrtí Ježíšovou. A po Ježíšově smrti napsali do Talmudu, do té své věrouky, že Ježíš musel být popraven, protože sváděl Izrael tím, že dělal čarodějnictví. A tím celou záležitost Ježíš Nazarecký pro všechny generace vyřešili, kdyby tu nebyl Pán Bůh. A já jsem si říkal, že je dobře toto všechno si ujasnit z jednoho prostého důvodu. Protože my jsme tak trošku v podobné situaci. Každý z nás si rozhoduje, stejně jako Ježíšovi současníci, jestli bude ve všem věřit Ježíšovi a jeho slovu, anebo lidským učením o Bohu. Zkuste si to domyslet, kdyby s tou vnitřní svobodou, s tím důrazem na osobní vztah s Bohem, přišel dnes Ježíš do našich společenství. Možná by se také nevešel. Možná by nechtěl jít do zpovědnice, nebo možná by nechtěl zařadit se do nějakého jiného náboženského zvyku. Možná by kladl důraz na úplně jiné věci, než klademe my. Možná by se podivoval nad některými výklady našich teologů. Nevím. Ale důležité pro nás je, aby my sami jsme si dávali pozor a neupadli do nějakého náboženského systému. Abychom věděli, že Pán Ježíš nepřišel ustanovit žádnou náboženskou instituci. Že přišel, aby své učedníky vedl ve víře a v důvěře v Boží lásku a slitování a dobrotu. A aby skrze ty učedníky mohla ta Boží dobrota, milosrdenství sestoupit ke všem lidem. Takže dál budeme pokračovat v tom vysvětlování toho, jakým způsobem Ježíš vlastně na jedné straně odkrývá, kdo je to Bůh, a na druhé straně demaskuje všechny ty náboženské systémy, které se tváří, že Boha znají a de facto vytvářejí mentalitu strachu, úzkosti a pocitu viny. To Bůh nikdy nechtěl. A my ti, Pane, děkujeme za tu tvou vnitřní svobodu, kterou nabízíš každému z nás, kterou nám dáváš, abychom mohli v tomto světě žít s tebou v tobě a zrcadlit krásu, dobrotu a milosrdenství nebeského Otce. Amen. Já jsem vás varoval, že to nebude jednoduchý. Ale je to důležitý, hodně důležitý. Jinak se nedomluvíme. Přeju vám hezký večer a šťastnou cestu domů.